هذا ما سنتي وريه يلا دورنا يا هبطان.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo yetu ya leo Ijumaa ni Februari 2 mwaka 2024. Tunasikika kupitia Radio Free Africa RFA nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Vile vile tunapatikana kupitia Radio Citizen ya Kenya pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika matangazo yetu ya leo hii Ijumaa tutakuletea mjadala wetu, yani live talk, ambapo tutazungumzia hali ya mafuriko yanayokumba eneo zima la Afrika Mashariki kwa hivi sasa na kuleta maafa lukuki.
Na katika habari za dunia, mlipuko wa gesi nchini Kenya umesababisha vifo vya watu kadhaa pamoja na majeruhi zaidi ya 250.
Basi tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa na tunakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo haya. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zinasomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Gari lililokuwa limebeba gesi lililipuka na kuteketeza nyumba na ghala katika mji mkuu wa Kenya mapema Ijumaa na kujeruhi zaidi ya watu 270 na kuua watu wasiopungua watatu, huku idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka. Baadhi ya wakazi inaonekana walikuwa ndani ya nyumba zao wakati moto huo ulipofika katika nyumba zao usiku wa manane, msemaji wa serikali Isaac Moura ameeleza. Mlipuko wa lori lenye nambari isiyojulikana ya usajili ambalo lilibeba gesi lilisababisha mlipuko mkubwa na mitungi ya gesi ilishika moto ambao ulichoma ghala ya Oriental Godown inayohusika na mavazi pamoja na vitambaa, Moura ameeleza. Magari mengine kadhaa na biashara ziliharibiwa na gesi ambayo ilianza saa 5 usiku kwa saa za huko hapo Alhamis katika eneo la Mradi kwenye mtaa wa Nairobi wa Embakasi. Korea Kaskazini imerefusha uchokozi wake wa majaribio ya silaha kwa kurusha makombora baharini wakati kiongozi wa taifa hilo Kim Jong Un akitoa wito kwa jeshi lake kuongeza maandalizi ya vita wakati alipolitembelea eneo la meli. Wakuu wa majeshi ya Korea Kusini wamesema wanajeshi wa Marekani na Korea Kusini wanachunguza makombora ya Korea Kaskazini katika bahari yake ya magharibi. Ilisema jeshi la Kusini liligundua makombora kadhaa lakini halikutoa mara moja idadi maalum au tathmini ya sifa zao za ndege. Makombora hayo ambayo yalikuwa ya 4 ya Korea Kaskazini ya majaribio katika makombora ya masafa marefu mwaka huu wa 2024 yanakuja saa chache baada ya vyombo vya habari vya serikali kuripoti kuwa Kim alirudia lengo lake la kuimarisha vikosi vyake vya majini wakati kikagua miradi ya majini ambayo haikubainishwa katika eneo la meli huko Namfo katika pwani ya magharibi. Zaidi ya wahamiaji 100 wa Rohingya wametoroka kutoka kituo cha kuzuilia wahamiaji nchini Malaysia baada ya maandamano, huku mmoja akithibitishwa kufariki katika ajali ya barabarani, maafisa wameeleza leo Ijumaa. Hii ni mara ya pili katika kipindi cha miaka miwili ambapo tukio kama hilo lilitokea. Mwaka 2022 wakimbizi 528 wa Rohingya walifanya maandamano na kutoroka kutoka kizuizini katika jimbo la kaskazini la Penang. 6 waliuawa wakati wakijaribu kuvuka barabara kuu na wengine kadhaa walikamatwa tena. Mkurugenzi mkuu wa idara ya uhamiaji Rustin Juso alisema katika taarifa wafungwa 131 walitoroka katika kituo kimoja katika jimbo la Perak hapo jana jioni. Alisema mmoja wa wafungwa hao aliuawa katika ajali ya barabarani. Polisi walimkamata mtu mwenye silaha ambaye aliwashikilia wafanyakazi mateka katika kiwanda cha Procter and Gamble kilichopo kaskazini magharibi mwa Uturuki siku ya Alhamis, na waliwaokoa mateka saba na kusitisha maandamano dhidi ya kampeni ya kijeshi ya Israel huko Gaza. Ofisi ya governor eneo hilo imeeleza. Ofisi ya governor wa Kocheli imesema kuwa mateka hao hawakujeruhiwa na kuongeza kwamba operesheni ya kuwaokoa ilifanywa baada ya mazungumzo na mtekaji nyara kufeli. Vikosi vyetu vya usalama viliingilia kati na kumtekeleza mshukiwa, taarifa ilisema, na kuongeza kwamba mshukiwa alikuwa mfanyakazi wa kiwanda hicho ambapo alitaka kupewa kipaumbele juu ya kile kinachoendelea huko Gaza. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa kijeshi nchini Ukraine wanasema Russia ilirusha ndege mbili zisizo na rubani usiku kucha ambazo zililenga miundombinu muhimu ya nchi hiyo na kukata umeme kwa wenyeji wa eneo la kati mwa Ukraine na kaskazini mashariki. Kampuni ya nishati ya Ukraine, Ukrenergo, ilisema Ijumaa kwamba baadhi ya uharibifu ulipatikana katika vituko vyake na kusababisha kukatika kwa umeme katika mji wa Kirill katika mkoa wa Dnipropetrovsk. Agence France Presse iliwanukuu maafisa kaskazini mashariki mwa Kharkiv wakisema kuwa miji na makazi 64 pia yameachwa bila umeme kutokana na makombora ya Russia. Ukraine imesema vikosi vyake vilitungua ndege 11 zisizo na rubani. Wakati huo Ufaransa imethibitisha hii leo kwamba wafanyakazi wawili wa kujitolea Ufaransa waliuawa jana katika shambulio la ndege isiyo na rubani la Russia karibu na mji wa Kherson kusini mwa Ukraine. Mapigano yaliendelea Ijumaa huko Gaza, huku maafisa wa afya katika eneo hilo wakiripoti watu 105 waliuawa usiku wa kuamkia leo, kulingana na shirika la habari la AFP. Shirika hilo la Hamas limenukuu ofisi ya Hamas ya habari ikisema mashambulizi ya anga na makombora ya Israel yalilenga mji wa kusini mwa Gaza wa Khan Yunis. Shirika la habari la Reuters limeripoti Ijumaa kwamba vikosi vya Israel vilishambulia viunga vya Rafa kusini mwa Gaza, ambako maelfu ya watu wamekimbia tangu Israel ilipoanza mashambulizi yake dhidi ya Khan Yunis, moja ya mashambulizi yake makubwa tangu vita hivyo vilipoanza. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari mjini Geneva hii leo, msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA, Jens Lake, alielezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu kuongezeka kwa uhasama katika mji wa Khan Yunis na idadi ya watu wanaokimbilia kwenda Rafa. Marekani inachunguza uwezekano wa kuingia kwa njia ya siri kwa Afghanistan inayodhibitiwa na Taliban, kulingana na waraka mpya wa mkakati uliotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Hatua hiyo inaashiria mabadiliko ya sera ya Marekani kuelekea ushirikiano mdogo na utawala wa Kiislamu uliotengwa, huku ukilenga kufikia malengo kadhaa ya usalama, kisiasa na kiuchumi. Kwa Taliban, tunatetea upatikanaji wa umoja, uwazi na uwajibikaji kwa Wamarekani. Pia tunaunga mkono kazi ya mjumbe maalum wa rais kwa masuala ya jeshi ili kupata kuachiliwa kwa Marekani waliowekwa kizuizini bila haki, inaeleza taarifa ya mkakati wa nchi jumuishi ulioidhinishwa hivi karibuni huko Afghanistan, ambao uliidhinishwa hapo Oktoba mwaka 2023. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa tutakuletea Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, karibu katika mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo huwa tunaangalia masuala mbalimbali yanayoendelea katika maisha yetu ya kila siku, ambapo hii leo kama tulivyokuelekeza katika vidokezo vyetu tutazungumzia mafuriko yanayoendelea katika sehemu mbalimbali za Afrika Mashariki kutokana na mvua kubwa zinazonyesha na athari zake za miundombinu halikadhalika maisha na hivi sasa mafuriko hayo yanatishia hali ya chakula katika eneo hilo. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo na nitakuwa na mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi, na tayari kwenye line ya simu tuna wageni wetu ambao ni Collins Lugongo, huyu tunataka kufanana jina, yeye ni Collins Lugongo, mimi ni Idi Ligongo. Ukiondoa pale I na ukiweka U, basi ndo unatoa tofauti ya majina yetu hayo. Vile vile tunaye bwana Hassan Musa kutoka chama cha Msalaba Mwekundu. Kwa wote naombeni karibuni, na moja kwa moja tukianza, labda tuanzie kwa hali halisi jinsi ilivyo. Tukianza na bwana Collins Lugongo. Collins, tunafahamu wataalamu nyinyi mmekuwa mkiweka bayana juu ya kile ambacho kingekwenda kutokea, manake mwaka mzima wa mwaka jana wataalamu mbalimbali walieleza kwamba eneo la Afrika Mashariki linaenda kukumbwa na mvua za El Nino. Lakini kile ambacho mmekiona mpaka hivi sasa ni kile ambacho mlikitarajia au kimekuwa kikubwa kuliko matarajio yenu? Karibu bwana Collins.
Asante sana, nashukuru kukua kwenye VOA jioni ya leo hapa tukiwa Kenya. Nitasema ya kwamba swala la mafuriko, swala la kukuwepo na mvua nyingi ambazo watu kutarajia zitakuwa, limekuwa ni swala ambalo limesumbua wa Kenya na hata watu wengine wote sehemu ya East Africa. Na tuli, wakati walisema El Nino zinakuja, mvua ambayo inakuja ikiwa kwenye kiwango kikubwa sana, tulitarajia na tukadhania kwamba tuko na msingi ulio bora ambao utatukinga kutokana na yale matatizo, lakini tulipigwa na mshtuko kupata kwamba hatukuwa tayari, hatukuwa na response mechanism ambazo zingeweza kuzuia ama zingeweza kukinga maisha ya wanadamu, mifugo na hata mimea kwenye mashamba. Tukapata ya kwamba mvua zilinyesha kwa kiwango cha ambacho kilikuwa cha juu sana. Kenya tulipoteza zaidi ya watu, mamia ya watu, na pia tumepata kwamba karibu watu milioni moja wakapata ile tunaita displacement. Watu wengi wakaweza kutolewa kwa nyumba zao, watu wakaweza makazi, ikabidi waanze kupiga kambi kwa sehemu cha juu sana mwezi wa Novemba, Disemba na hata mwanzoni mwa Januari huu mwaka. Pia tumekuwa na mvua ambazo zimekuwa katika hali ya juu sana hadi wa saa hii, zinarudi chini, lakini sehemu zingine bado zinaonyesha kwamba mvua iko katika hali ya juu. So tumekuwa na shida kadhaa hapa na pale, sekta tofauti kama elimu, that is education, ambazo shule ziliweza kufurika, wanafunzi walienda shule, masomo yametatizika. Kumekuwa na magonjwa mfano wa kipindupindu, malaria, so sana kule sehemu za pwani, coastal region ya Kenya, kwa sababu ya kiwango kikubwa sana cha mvua ambazo zimeletwa na phenomenon ya El Nino.
Asante sana bwana. Naam, asante sana bwana Collins Lugongo kwa muktasari huu ambao umegusia namna na hali halisi jinsi ilivyo ya mada yetu hii ya leo tukiangalia mafuriko. Vile vile tumejiunga na Tajiel Urio kutoka kule nchini Tanzania, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Tajiel, tunaona kwamba mvua hizi unakuta zinanyesha labda Dar es Salaam, alafu zinapita wiki kadhaa, hali kunakuwa shwari, inashambulia sehemu nyingine ya nchi, mara unasikia tena sehemu nyingine ya taifa lingine, na kuendelea. Kwa nini mvua hizi zimekuwa hivi kwa kipindi hiki? Manake tulitarajia labda kama inanyesha eneo moja basi nyeshe, ikimalizika imeondoka, kama ni wingu lile ama kuna hali fulani ya hewa ikiwa imepita imepita. Sasa hii tunaona kuna hali ya kutokea matukio na kuondoka na baadaye kurudia. Tatizo liko wapi, bwana Urio?
Okay, kwanza nashukuru sana. Kikubwa ambacho kinapelekea hali hii kutokea ni kuimarika kwa mifumo ya hali ya hewa pamoja na mvua zenyewe, lakini na mgandamizo wa hali ya hewa katika anga hewa, ambapo unapelekea kuimarika na mtawanyo mzima wa swala zima la mvua na upatikanaji wake. Kwa ukiangalia kwa Afrika Mashariki, hali hii imeimarika ikiwa pia inaungana na hali ya El Nino ambayo ilishazungumziwa na mamlaka nafikiri zote za kanda hii ya Afrika Mashariki kwamba itakuwepo. Lakini pia mamlaka zilitoa taarifa kwamba kutakuwa na mvua za nje ya msimu kutokana na hali yenyewe ambapo ilipo katika anga hewa na mgandamizo ambao unaendelea na usafiri wa unyevu unyevu kutoka kwenye misitu ya Kongo kuja kwenye pwani ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo mvua hizi ambazo tunaziona sasa hivi Januari hapa na Februari ni mvua zile ambazo zimekuwa ni nje ya msimu, na hizi moja kwa moja, kwa sababu sio kitu cha kawaida katika hali ya katika lugha ya kitaalam, kwa sababu bado ni za muda mfupi, tunaita climate variability. Lakini pale ndipo zitakuwa zinaendelea na msimu unaendelea kuharibika kwa namna hii, uta qualify kabisa kuitwa mabadiliko ya tabia nchi, japo takwimu zinaonyesha kabisa kwamba hali ya kubadilika kwa tabia na mgawanyo wa mvua kimekuwepo ni kitu sasa cha mara kwa mara kwa miaka ya karibuni. Na kwenye miji kama hii, kama ulivyosema, mvua inanyesha mara moja na kuondoka. Ukiangalia hali ya udongo katika pwani ya Afrika Mashariki, hasa kwenye miji ambayo ipo ufukweni, udongo mwingi ni wa kichanga, ambapo hauruhusu yani maji yatakuwepo na yatapotea kwa haraka. Na kinachopelekea sana sana mafuriko kwenye kanda hii ya Afrika Mashariki, hasa kwenye miji mikubwa kama vile Dar es Salaam, kuna mambo kadha wa kadha. Hasa moja unaweza kuzungumza kwamba ni ukubwa kwanza wenyewe wa mvua ndani ya muda mfupi. Tunaona hapa kwamba kwa mfano nafikiri tarehe 20-21 hapo Januari mvua zilinyesha kubwa sana na zikapelekea athari mbalimbali, na mafuriko ambayo yanatokea Dar es Salaam sio tu zile mvua ambazo zimenyesha Dar es Salaam, hata za ambazo zimenyesha mikoa ya jirani. Kwa mfano tarehe hiyo 20 kituo cha hali ya hewa cha Kibaa kilirekodi zaidi ya milimita za ujazo wa mvua zaidi ya 84, ambayo ni kiwango kikubwa, na Dar es Salaam ikafuata nafikiri kuelekea milimita 60. Sasa ukilinganisha miundombinu ambayo tunayo ya maji ya kupitisha maji na ujazo wa mvua ambao ulitokea ndani ya kipindi kifupi, hivi vitu viwili haviendani, hasa hasa kwenye uwezo wa miundombinu yetu. Lakini pia namna ambavyo makazi yamepangwa na watu wanavyoendeleza makazi yao bado hayaangalii sana athari na uwepo wa mabadiliko ya tabianchi. Ni mvua ambazo zimeisha ndani ya muda mfupi, lakini zimeleta athari kubwa sana. Tumeangalia, tumeona kwenye swala zima la miundombinu hasa ya usafiri na ujenzi, you know, imeharibu na kuchangia huduma nyingine za kijamii kuzorota, na pamoja pia na kupoteza uhai wa watu na viumbe vingine. Kwa hiyo ni jambo ambalo limekuwa likitokea mara kwa mara. Juhudi zinaendelea kufanyika na jamii inatakiwa iendelee kufanya zaidi, kwa sababu athari na mabadiliko haya ya tabia nchi yanazidi kuongezeka kwa kasi, athari zinazidi kuwa nzito, na kama tutaweza kuhusianisha mambo haya kwenye mipango hasa ya ujenzi wa miundombinu, mipango ya mpango miji yenyewe na makazi na mambo mengine ya huduma za kijamii, kama hatutaweza kuhusisha na kuwaunisha masuala mazima ya mabadiliko ya tabianchi na athari zake toka mwanzoni, inaweza kugharimu sana pale ambapo itafika wakati ni wa kutatua changamoto kama hizi ambazo zinaletwa na hali.
Shukran, Tajiri, mimi hapa ni mkamiti wa shiriki. Niwe bado na Tajiri hapa, po umezungumzia swala la juhudi zinafanyika. Ni juhudi za aina gani? Na ni nani mwenye jukumu la kufanya juhudi hizo kuwafikia wananchi ya ujamii ya kawaida? Ni serikali au wanaharakati wanaofuatilia masuala ya mabadiliko ya tabia nchi?
Juhudi na wajibu zinaweza kusema zimegawanyika katika level tofauti tofauti. Level moja ni mamlaka zinazohusika na hali ya hewa kutoa taarifa ambazo na kuhakikisha kwamba zimewafikia wananchi kupitia vyanzo mbalimbali, vyombo vya habari na njia nyingine zile ambazo zinawezekana watu wapate taarifa mapema. Alafu kuna mamlaka nyingine ambazo zinadili na maafa, hizi pia zinatakiwa ziwezeshwe, lakini na wenyewe wawe na ziwezeshwe na ziwe tayari kuweza kutoa huduma na mambo yote ambayo yanaweza katokea pale ambapo athari na majanga kama yanaweza katokea, wao wa kwanza kuchukua hatua na kuweza kusaidia jamii. Lakini pia jamii yenyewe na mtu mmoja mmoja ana wajibu wa kuhakikisha kwamba anafuatilia na kupata taarifa sahihi. Lakini pale ambapo shughuli za uendelezaji wa makazi na miundombinu, ni muhimu kila mtu kwa nafasi yake kuhakikisha kwamba anafanya uchunguzi wa kutosha kujua eneo hilo ambalo analiendeleza au anapanga kuliendeleza au ni serikali inapanga kuendeleza miundombinu aina nyingine, na wanatakiwa uweze kufikiria na kutafuta taarifa kwamba endapo hali kama hii ikitokea, je, eneo hili litakuwa salama? Na vile vile kwa mfano kwenye ujenzi wa madaraja, kufikiria sana kwamba endapo mto huu maji yatakuwa mengi kuliko ujazo uliopo hapa, je, miundombinu itaweza kustahimili mambo hayo? Kwa hiyo naweza kusema swala la wajibu limegawanyika katika makundi tofauti tofauti, kuanzia kwenye serikali, kwenye sekta binafsi na watu wenyewe individuals.
Naam, asante sana kwa maelezo hayo. Sasa tunaye vile vile Andrew Mwenga, na tulikwambia tunaye Bwana Hassan Musa. Bwana Hassan Musa, labda tuje kwako wewe kutoka chama cha Msalaba Mwekundu, na tumeshuhudia maafa mengi kwa kile ambacho kipo. Kwanza, maafa ambayo yamejitokeza ni hali ambayo mlikuwa mnaitarajia, lakini wapi ambapo mnaona kwamba mmefanikiwa labda na mmepungua? Najua huko Mombasa, lakini ripoti za sehemu nyingine za ukanda huu wa Afrika Mashariki najua utakuwa unazipata. Karibu sana Bwana Hassan Musa.
Asante sana, na nashukuru kwa kunipa fursa hii na mimi kuweza kuchangia kidogo katika hili tatizo ambalo limetukumba. Kwanza nitangulie kusema kwamba hali ilikuwa ngumu kidogo ukilinganisha na miaka iliyopita. Hasa nikizungumza katika shirika la Msalaba Mwekundu, nitaangazia sana upande wa mkoa wa Pwani kwa sababu ndio mkoa ambao ninausimamia kwa sasa hivi. Na kawaida katika mkoa huu wa Pwani, wakati kunakuwa na mafuriko, kuna kaunti fulani ambazo zina moja kwa moja unakuwa unajua kwamba kutatokea mafuriko kutokana na hali ilivyo ya hizi sehemu, kwa sababu ni sehemu ambazo zina mito na maji yanayotiririka yanokonda katika sehemu ya Bahari Hindi. Kaunti ya kwanza ikiwemo ni kaunti ya Kwale, kaunti ya Kilifi na kaunti ya Mombasa, lakini mbaya zaidi katika hizi ni kaunti ya Tana River. Na ukweli ni kwamba yes, kulitokea vifo ambavyo ilikuwa ni sababu ya mafuriko. Lakini ukiangalia kama shirika la Msalaba Mwekundu, hizi habari tulikuwa nazo mapema sana kwamba wizara husika ilikuwa zimeshatuambia kwamba kutatokea El Nino, kwa hiyo watu wajitayarishe. Kwa hiyo kutoka mwezi wa nane kama sikosei, mwezi wa tisa ilikuwa hizi habari tulikuwa nazo kwamba ikifika mwezi wa 10, 11 hadi 12 kutakuwa na mvua ambayo itakuwa ni itakopitiliza kiasi. Kwa hiyo tuweza kuhamasisha jamii kwamba haswa zile ambazo ziko katika kingo za bahari ama katika kingo za mito, kwamba waweze kujitayarisha wakipata habari hizo waweze kutoka, na tukaweza kupatia mafunzo. Lakini kilichoharibu ni kwamba tulipofika mwezi wa 10 ni kwamba ilikuja habari kwamba ile mvua ambayo ilitarajiwa kwamba itakuja El Nino haitokuja. Kwa hiyo haitokuwa tena. Kwa hiyo hii kidogo ilifanya watu wakarudi tena nyuma, kwamba hakuna haja tena ya kuwa na taharuki, kwamba tunaweza kukaa pale mahali tulipo na kuendelea na shughuli. Kwa hiyo ilipokuja ile mvua mwezi wa 11 kama sikosei, mwanzo mwezi wa 10, mwezi wa 11, ikawa ni kama kujibutukia, umejishtukia tu kwamba mvua ndio hii. Kwa hiyo kuna wale ambao waliweza kutoka, okay, kuna wale ambao waliweza kutoka na kwenda katika sehemu za juu, lakini wengi walishindwa kutoka kwa wakati. Kwa hiyo ina maana kwamba walipoteza vitu vyao vingi, haswa katika kaunti ya Tana River. Ukiangalia asilimia karibu ya 70 ya vijiji vilioko Tana Delta, kuna sehemu inaitwa Tana Delta ambao ni upande wa Gariseni huko, upande wa huko chini karibu na Kipini, asilimia kubwa, asilimia 70 ya nyumba ziliweza ziliweza kupata tatizo la mafuriko, na walipoteza mali zao nyingi. Hawakuweza kuvuna kwa wakati, kwa sababu wengine mazao yalikuwa yako karibu, wako karibu kuvuna, lakini kwa sababu walikuwa wameshaambiwa kwamba mvua haitotokea tena, wakaacha
na.
Alafu mifugo pia nao ikaweza kupotea kutokana na maji yalivyokuwa mingi
na.
Na mito ilivunja kingo yake, kingo zake
na.
Kiasi cha kuwa ikawa ile miji ikawa pia ni kama mito. Kwa hiyo yapo sisi tulifanya na washikadau wengine, sio Red Cross pekee, shirika la Msalaba Mwekundu pekee yake, ikiwemo serikali za kaunti, serikali kuu. Kwa tumeshafanya mbinu tumeweka mikakati ya kutosha kwamba watu waweze kuhamasishwa na nini, lakini ile habari kwamba mvua haitokuja ikawa imeturudisha nyuma.
Naam, asante sana basi. Asante sana bwana Musa Hassan kwa maelezo hayo. Tumkaribishe bwana Andrew Mwenga. Wewe ni mhadhiri wa masuala ya mazingira. Kile ambacho sasa tunakiona hapa, kwa sababu wataalamu wamegusia hali halisi jinsi ilivyo, nini ambacho kilitarajiwa, lakini nyinyi wana mazingira pia kuna hali fulani ambayo mnaamini pengine maafa haya yamezidishwa kutokana na mambo ya kimazingira kutokuwa mazuri. Je, hili lipo?
Asante. Kwa kweli hili pia limechangia haya matatizo ambayo amekuwa akiongelewa na wenzangu. Kwa mfano unapata kwamba wakulima sasa wamesongesha yale mashamba yao karibu na kingo za mito. Pia katika ile hali ya kufanya ukulima wamekata miti na kadhalika, ambayo ile pia inazuia ile kasi ya maji wakati wa mvua zimekiuka kile kiwango zilikuwa zinatarajiwa. Kwa hivyo kuna mambo pia wakazi katika sehemu, hususan hizi sehemu ziko karibu na chemichemi za maji, kuna mambo ambayo wamekuwa wakifanya ambayo yanachangia kufanya lile jambo liwe lina kasi zaidi, na inakuwa kwamba kudhibiti pia yale maji na ule momonyoko wa udongo inakuwa kidogo inakuwa kazi nzito, na kwa hivyo unapata zile athari zinaongezeka kupita mahali pengine zilikuwa zinakadiriwa zitafika.
Naam, asante sana. Naona muda vile vile unazidi kukimbia, msikilizaji wetu popote pale ulipo, kikubwa tunachokuambia hii leo, karibu katika mjadala wetu ambapo tunazungumzia hali ya mafuriko. Sasa tukirejea kwako bwana Collins Lugongo, na kile ambacho sasa unachotueleza hivi sasa kwa kifupi tu, maana muda unakimbia kulikweli, kwa hali halisi jinsi ilivyo hapo Kenya, ni swala ambalo nyinyi wataalamu mnaona linaelekea kuondoka au bado lipo?
Asante sana. Itasema kwamba masuala ya mafuriko ni masuala ambayo bado kumbana nayo hata siku ambazo zinakuja, lakini kile cha muhimu sana ni kujua kwamba tuko tumejitayarisha kivipi. Tuna zile warning systems ambazo tunafaa kuzifuata kupitia kwenye wataalam kama wale wa meteorological department, ambao wanatupatia, wanatabiri kwamba kuna viwango vya mvua ambavyo vinakuja na huenda vikasababisha mafuriko ambayo yatakuwa ya hali ya juu. So kile nitasema ni kwamba matayarisho Kenya kulingana na
ile historia ambayo tumeona juzi, bado viwango vyetu vipo chini, manake hatuna zile response mechanism za kutosha ambazo pia ni za kiharaka sana.
Basi Collins, kama unanisikia, endelea kuwepo katika laini ya simu, kwani tunakamilisha dakika 30 za kwanza za matangazo haya ya Live Talk kwa njia ya redio, na tunaendelea na mjadala wetu huu katika mtandao wa internet. Washiriki wote endeleeni kuwepo katika laini ya simu. Shukrani. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC, matangazo yanayokujia kila siku ya Ijumaa. Ni Live Talk ambayo inazungumzia masuala mbalimbali ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Na hii leo basi tunaangazia suala la mafuriko katika maeneo ya Afrika Mashariki, jambo ambalo limekuwa likitokea kila kuchao na kusababisha maafa, uharibifu wa mali pamoja na masuala mengine. Basi kwenye laini ya simu hii leo washiriki tuliokuwa nao ni Tajir Urio, yeye ni mtaalamu wa mabadiliko ya tabia nchi kutoka huko Tanzania. Collins Lugongo, yeye ni mwanaharakati kutoka taasisi ya Green Revolution ya Kenya. Hassan Musa, yeye anatoka shirika la Msalaba Mwekundu huko Kenya. Alikadhalika Andrew Mwenga, yeye ni mhadhiri wa masuala mazingira katika chuo kikuu cha Jokowat huko Nairobi, Kenya. Studio ni Mkamiti Kibayasi na shirikiana na Eid Ligongo. Basi nirudi moja kwa moja kwako Andrew Mwenga. Swala hili ambapo tunaona wananchi wakitaabika hapa na pale, pale mabadiliko au mvua zinapokuja na kusababisha mafuriko, je, unadhani kwamba wananchi wana elimu ya kutosha jinsi ya kujikinga na suala hili la mafuriko yanapokuja? Na je, nini unadhani kifanyike kwa wakati huu, mpango wa haraka ili kuweza kuwanusuru wananchi hao?
Asante, swali kubwa hilo, lakini kwa usema kweli, wakati mwingi wananchi hawana habari za kutosha, ama pia hawazisadiki zile habari ambazo zinatolewa na vyombo vya serikali, na kwa hivyo hiyo inalete kule kuchanganyikiwa wakati wa kushughulikia mafuriko ukianza. Sijui kama ni mimi peke yangu, lakini nimekuwa nikiona kwamba kadri wakati serikali inafanya mikakati ama mipango ya kushughulikia mambo ya mafuriko, utaona wananchi sana sana wanafikiria hiyo ni njia moja ya serikali kujaribu kufuja pesa. Kwa hivyo kuna kutoaminiana kati ya wananchi na serikali kuhusu haya majanga ambayo yanaweza kutokea, na pia kunakuwa kwamba zile habari zinakuwa ni za kupishana. Kwa hivyo pengine shirika fulani linasema hizi mvua zitakuwa za wastani, shirika lingine pengine linasema mvua zitakuwa ni za El Nino. Kwa hivyo inakuwa ile sintofahamu hapo katikati, mwananchi anapotea katika kujua ni lipi atakalofuata na ni athari gani ambazo anaweza kuchukua. Kwa kweli ikifika katika kiwango kile cha El Nino na kadhalika, inakuwa kidogo vigumu kushughulikia jambo la mafuriko bila kushirikisha jamii. Na kwa hivyo suluhu ipo katika kuwalete jamii katika hizi tunaita changamoto za kushughulikia athari za mafuriko na pia za ukame. Manake tumetahadharishwa sasa kwamba tukitoka pengine hii shughuli ya El Nino ambayo imekuwa na mvua ya kupita kiasi, tutaingia lile sehemu nyingine ambayo tunaita La Nino, ambayo pia sasa itakuwa na ukame kwa kiasi. Kwa hivyo hilo jambo la kushurutisha sasa wananchi waanze kujitayarisha kwamba tunapokwenda pia tutakuwa na hiyo ukame na
naona
kujinusuru na hilo.
Naona simu ya bwana Mwenga ilikuwa kama vile ina cheza. Tukirejea kwa bwana Collins, ulikuwa unazungumzia pale pia swala la maandalizi. Maandalizi ya wananchi wenyewe unayaonaje pale mnapokuwa mnatoa taarifa kwa mfano?
Nitasema ya kwamba hata kabla nijibu ile swali ni kwamba wananchi wengi ama watu wengi, asilimia kubwa bado iko katika hali ya sintofahamu kuhusu masuala ya mafuriko, na utapata kwamba mambo ya matayarisho ama kujitayarisha ama kujua jinsi mafuriko ya kija kitafanya namna gani bado imebakia sehemu ya sema sana serikali na mashirika kama wajikadau kama mfano ya mashirika ya risiko na mingineyo, ambayo hayo asili yanaweza kutupatia habari ya kutuambia kwamba wakati fulani mta fulani kutakuwepo na mvua ambazo zitakuwa kubwa na huenda tukawa na shida kama mafuriko. Kwa hivyo nitasema ya kwamba sehemu ya matayarisho bado yako chini, kwa sababu tumepatikana katika hali ya kutoelewa wakati tunakumbwa na matatizo ya mafuriko. Sio leo, sio jana, ni kutoka zamani. Nakumbuka tukiwa na mafuriko ya kwanza kule kabla nizaliwe mwaka wa 1961, tumekuwa na mafuriko kupitia El Nino mwaka wa 1993, tumekuwa na mafuriko 2003, tunakuja tumekuwa na mafuriko ya juzi, na shida na hali bado ni ile ile tu. So inaonyesha ya kwamba hali ya matayarisho bado tuko katika kiwango kile cha chini sana. Lakini nitaongezea ni kwamba masuala ya mafuriko ni yote yako kwenye upande wa vile shida ambazo tunapata kutokana na phenomenon ya mabadiliko ya tabia nchi, yani climate change, na pia ni shida ambazo tunaipata kwa sababu it's a natural disaster to some extent. So utapata ya kwamba sisi tunafaa kujua jinsi tunakabiliana na matatizo kama haya, lakini bado huenda yatakuja. Sahii tumemalizana na El Nino, tunaenda kuingia kwenye mfumo wa La Nina ambao ni mfumo ambao utakuja kuwa na jua kali, tutakuwa na viwango vya juu sana vya joto, kutakuwa na muda mrefu sana ambao tutakuwa na ukosefu wa maji, tutakuwa na njaa ama kiangazi. Lazima tuwe tumeshajitayarisha tunapotoka kwenye masuala ya elimu, tujitayarishe jinsi tutakavyopita na tukaweze kukua tukijikinge kutokana na masuala ya La Nina. Kwa hivyo nitasema kwamba matayarisho yetu bado yako chini, na hiyo ni mojawapo ya juhudi ambazo serikali inafaa kuchukulia kutilia maanani sana na mashirika mengine ulimwengu mzima.
Asante sana bwana Lugongo kwa maelezo hayo. Tukirejea kwako Tujil Urio, kwa kile ambacho sasa kipo, manake nyinyi wataalamu mmekuwa kwenye mikutano mbalimbali ya kidunia ya mabadiliko ya tabia nchi, mmekuwa mkitueleza kwamba kuna masuala ambayo lazima yafanyike ili kuokoa dunia isiingie katika janga kubwa kabisa ambalo itakuwa ni ngumu kulirejesha nyuma. Sasa matukio kama haya, El Nino kama hizi, tunajua huko nyuma zimewahi kujitokeza. Hizi El Nino ni hali ya kawaida ya mabadiliko tu ya hali ya hewa ya kawaida, au vile vile ni sehemu ya madhara ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo mmekuwa mkiyapigia kelele kwa kipindi kirefu?
Naweza kusema kwa nguvu kabisa kwamba ni sehemu ya athari za mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu tumeona namna ambavyo ukubwa wa changamoto unapoongezeka mwaka hadi mwaka. Kwa hiyo na kadri ambavyo gesi joto zinazidi kuongezeka katika anga hewa, na jinsi ambavyo uharibifu mkubwa wa mazingira na bayoanuwai unapoendelea kutokea, ndivyo ambavyo hata pale ambapo changamoto hizi za mabadiliko ya tabia nchi zinavyotokea, athari yake kwa wananchi, jamii na miundombinu zinakuwa ni kubwa sana ukilinganisha na kama ambavyo hatua zingekuwa zimechukuliwa. Lakini pia kuna upande wa sisi wenyewe kama jamii kujitayarisha na kuweka mipango na miundombinu iwe ambayo inaweza kuhimili hizi purukushani za mabadiliko ya tabia nchi na mambo kama mafuriko. Kwa hiyo kidunia ni kwamba ongezeko la jotoridi limekuwa likiongezeka kutokana na uchafuzi hasa kwenye uzalishaji wa hizi gesi joto ambao unaharibu mfumo mzima wa tabia nchi, na mfumo huu moja hapo ni swala zima la upatikanaji wa mvua, mgandamizo wa hewa na katika anga hewa na mambo mengine kama hayo. Kwa tunapoona mfano hii El Nino yenyewe kutokea ni moja wapo ya matokeo ya kubadilika kwa mgandamizo wa hewa katika anga hewa na kupelekea athari kama hizi ambazo tunaziona sasa. Lakini pia kuna swala la miundombinu yenyewe kama jamii kuhakikisha kwamba je, vile ambavyo tumewekeza, vile ambavyo tumepanga kufanya, je, ni mambo ambayo na yanaweza kaimili na kustahimili kwa kasi na kwa uzuri kabisa athari ambazo zinaweza zikajitokeza endapo masuala kama mabadiliko ya tabia nchi yatatokea na athari zake. Tumezungumzia na wenzangu wamezungumzia swala zima sasa la ukame ambalo linakuja. Mabadiliko ya tabia nchi sio tu kwamba yanaleta mafuriko, lakini kuna swala zima la vipindi virefu vya ukame ambavyo vinakuja. Na kwa kama jamii tumekuwa tumejiandaa vizuri, haya mafuriko yangekuwa ni fursa, kwa maana kwamba hizi mvua zingekuwa ni fursa ya kuvuna majayo ili yaweze kutumika kwa hiki kipindi kinachokuja. Kwa hiyo kama kungekuwepo na mipango kabambe ya kuweza kuvuna maji na kuyahifadhi, tusingekuwa tunalia mafuriko, bali tungekuwa tunasema ni neema kwa sababu tumepata maji ya kipindi kinachokuja ambacho tungeweza tukayatumia kwenye shughuli mbalimbali za uzalishaji wa chakula na matumizi mengine ya majumbani na viwandani. Lakini sasa baada ya hali hii tutaendelea kuumia, baada ya kuumizwa na mafuriko na athari zake, tunaelekea kuumia kwenye swala zima la upatikanaji wa maji safi na salama, maji kwenye uzalishaji wa nishati, maji kwa ajili ya wanyamapori na viumbe vingine. Kwa bado shida inabaki pale pale. Tumejiandaaje na tunafanya nini kuhakikisha kwamba tunahimili na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na athari zake?
Shukran. Hassan Musa kutoka Msalaba Mwekundu, Red Cross. Bila shaka majanga kama haya yanapokuwa yanatokea, Msalaba Mwekundu linakuwa linajiandaa kutoa misaada kwa wale wanaoathirika. Ni misaada ya aina gani mnayowapatia jamii, na pengine mnawapatia katika mpangilio wa muda mfupi au kwa muda mrefu?
Shukran. Misaada, nikianza na hili swala la misaada ambayo tunapeana, iko mara mbili. Iko misaada ile ya muda mfupi na iko misaada ya muda mrefu. Nikisema msaada muda mfupi ni kwamba wakati lile janga limetokea, inabidi hawa watu watoke katika zile sehemu zina athari, wanakwenda sehemu, wameacha majumba yao, wanakwenda katika sehemu za nyanda za juu ili waweze kujihifadhi pale. Kwa hiyo inabidi uwapatie matonobari, uwapatie vyandarua vya kujikinga na mbu. Hivi ni vitu ambavyo kwa sababu pale mahali wanapokwenda ni mahali kwa muda kwa kipindi kile. Kwa hiyo na vyombo, wengine wao wameondoka hata vyombo vya kuendea vya kupikia hawana. Kwa hiyo watu wameweza kuwapatia vitu vile. Kwa hiyo ni kwa muda ule ambao wataweza kujistiri na kuweza kukaa na familia zao. Lakini mara nyingi huwa kuna changamoto kwa sababu pengine wametoka familia watu 15, umekwenda kuwapatia vifaa ambavyo vinaweza kuwa mudu pengine watu 7 au 8 au 9 vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vifaa ambavyo tuliweza kupeana. Kwa hiyo tuliweza kupeana vifaa vya ndarua na matunobari ile ya kuweza kufanya kujenga kama nyumba. Alafu pia tumeweza kupatia vyombo ambavyo wanavitumia kama vya kupikia vyakula na sabuni na vifaa vya kukingia maji, kwa sababu tatizo kubwa ni kinaya ni kwamba wakati wa mafuriko huwa kuna maji mengi sana, lakini mnapowapeleka sehemu za juu, kule juu inakuwa hakuna maji. Maji safi na salama kama mwanangu alivyo tangulia kusema. Kwa hiyo inabidi pia tuwapatie vifaa kama vile. Kwa hiyo hiyo ni kwa kipindi kile kifupi. Lakini katika kile ya long term, mama yale mipango ya muda mrefu, moja ni kwamba tunaangazia sasa watakwenda kuketi kule juu, wataketi pengine miezi mitano, miezi mitatu, inategemea na ile sehemu ambayo ina mafuriko. Kwa hiyo tunaangalia masuala ya maji safi na salama, alafu pia tunaangalia kliniki tamba, kwa sababu mara nyingi miundo mbinu huwa pia nayo imeathirika. Ukiangalia shule zimeathirika, ukiangalia hospitali zimeathirika. Kwa hiyo tunakwenda na kliniki tamba ambazo zinaweza kwenda kupeleka huduma za afya katika sehemu zile ambazo watakuwa wamehamia. Ushauri na saa, kwa sababu watu wengine wamepoteza mali zao. Unaweza kukutana, unazungumzia na mtu anazungumza yaliomo na yasokwemo, kwa sababu hali ni ngumu pia katika hali ile. Kwa hiyo yako ambayo yanafanyika kwa kipindi kwa muda mfupi, lakini pia baadaye, baada ya maji kwamba yameshuka, mwenzangu amesema kwamba kinaya tena ni kwamba kutakuwa na maji mengi kwa sababu ya mafuriko, lakini baada miezi minne tu unakuta tena, au miezi mitatu unakuta tena mnarudi tatizo lile lile la tatizo jingine tena samani la ukame. Kwa hiyo huwa tunajaribu sana kuambia wale wakulima, kama walikuwa pengine wale ile shamba, basi tunawapatia mbegu waweze kutumia sasa kuweza tena kupanda ili waweze kuwa wanaweza kujimudu katika vyakula. Na katika pia mambo ambayo ni ya dharura ni kwamba tunapea na chakula, kwa sababu mtu akitoka katika nyumba yake ama mashamba yake huwa ameacha kila kitu kule. Huyo anahitaji kula, anahitaji mahali pa kulala, anahitaji maji safi na salama na kadhalika. Na la mwisho huwa tunasaidiana na mashirika mengine, si hatufanyi sana, lakini tunasaidiana sana katika elimu, kwa sababu wale watoto wao wametoka. Nitakupa mfano, kuna sehemu ambayo tumewatoa upande wa Tana River, wametoka katika zile sehemu za mafuriko, wamekwenda kilomita 8 kutoka pale kwao. Kwa hiyo wale watoto mpaka kufikia leo ninavyokuzungumza na ninavyozungumza sasa hivi hawajarudi baadhi yao katika sehemu zao zile za kawaida. Kwa hiyo na shule zimefunguliwa. Kwa hiyo tunaangalia ni kwa muda mfupi, kwa kipindi hiki cha sasa tutakuwa na zile shule za muda ili waweze kuendelea na masomo, kwa sababu isiwe mafuriko ni sababu ya wao kuwa wasipate haki yao ya elimu. Nafikiri tutakuwa nimejibu haya maswali.
Asa, shukran na Hassan Musa. Na wakati tunaendelea na live talk hii tukizungumzia mafuriko huko Afrika Mashariki na hapa katika ardhi ya Marekani, huko California kwenye kaunti ya San Bernardino, na hapo hali mafuriko yametanda katika maeneo, basi magari yanaonyeshwa yakiwa yamezama. Kwa maana hiyo basi, Idi, tunapozungumzia mafuriko haya huko Afrika na hapa sisi pia, japo hatujaguswa hapa Washington DC, lakini katika majimbo ya ndani ya Marekani pia yanashuhudia swala hili la mafuriko.
Naam, tukiwa tunaendelea basi na mjadala wetu, moja kwa moja tuelekee kuangazia wasikilizaji ambao wametuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook, kujadili kile ambacho tunajadili hii leo juu ya swala zima la mafuriko yanayoendelea katika sehemu mbalimbali za Afrika ya Mashariki. Nikianza naye Zabulon Manyongeza, kijana mkongwe, anasema anapatikana kule Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema binafsi nadhani kila serikali ni vyema iingilie kati na kutoa msaada kwa walioathirika wanaokumbwa na maafa ya mafuriko.
Kinjo Elias kutoka Kenya, yeye ameandika swala la mafuriko limekuwa pigo sana, hasa katika maeneo ya Afrika Mashariki, Kenya na Tanzania, ndio mafuriko yameangamiza watu wengi sana. Yeye anasema ombi lake ni wananchi wenyewe wahamie maeneo salama, serikali pia ipate kuwaelimisha wananchi vya kutosha.
Huyu hapa ni David Sechenga, anasema anatokea Wagumu, tunadumu Muheza, Tanga, Tanzania. Mafuriko yanayoendelea kutokea barani Afrika kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha, hii ni kutokana na kutotunza mazingira na pia mabadiliko ya tabia nchi. Hivyo ili hili lisitokee, ni Wizara ya Mazingira kuweka elimu kwa wananchi ili kuyatunza mazingira na uwezekano wa kufanya mazingira kuwa bora na ili yasitokee na mabadiliko ya tabia nchi yasiendelee kuathiri wananchi walio wengi. Wananchi wanahitaji elimu ya utunzaji wa mazingira.
Luis Ebilori yeye anapatikana Kenya, ameandika kushuhudia mafuriko, serikali huwa inatangaza kuwa wameweka mikakati ya kukabiliana nayo, lakini mafuriko yanapotokea wananchi wanajipata pabaya, huko mali zao pamoja na mifugo ikiharibiwa na maji. Serikali ya Kenya iweke mbinu za hakika kwa wananchi. Yeye anasema tangu Kenya gatuzi ianze basi mambo yamekuwa si mambo.
Naam, huyu hapa ni Mama Daniel Wachanika Tanzania, anasema kwa upande wake anaona serikali ihusike kuwafuatilia wale wanaoathirika na kutoa msaada kwao na waliofikiwa na mafuriko na kuondoa kwenye wale ambao wapo kwenye hatari ili kuepuka madhara. Ni hayo tu ambayo tumepata katika ukurasa wetu wa Facebook hii leo, na tukio tunazidi kusonga mbele na mjadala wetu wakati muda unakimbia. Kweli tukio tumebakisha dakika 10 za mwisho za mjadala wetu. Sasa tuangazie swala hili ambalo ni muhimu, manake mkamiti uligusia ama wasikilizaji wetu wamegusia kwamba je, kweli serikali nazo zinawajibika inavyostahiki, kwa sababu kuna maeneo ambayo yanajulikana kabisa ni hatarishi, maeneo ya kingo ya mito au maeneo ya mikondo ya mito mikubwa, lakini bado unakuta wananchi wanapata vibali vya kujenga, hata kama hawapati wanajenga mpaka nyumba zinakwisha. Serikali inaona pindi inapotokea mafuriko ndo inakuwa kuna ule msukumo wa ondoke maeneo hayo. Hili liko vipi bwana Tujil Urio? Na tukimaliza tutakusikia bwana Collins Lugongo, maanake nyinyi ni wataalamu wa masuala haya. Je, mnatoa ushauri inavyostahili kwa nguvu zote kwa ajili ya hawa watu ambao wanapanga miji, wanatoa vibali kama vya ujenzi na kadhalika, kwamba kuona haya maeneo ni hatarishi pale inapotokea hali mbaya ya hewa kama hii tuliyokuwa nayo inaweza ikasababisha maafa makubwa? Urio.
Kwa kweli changamoto ni kubwa na ni nyingi, hasa za kutaasisi za serikali kufanya kazi kama familia moja, nitumie lugha hiyo. Nasema hivi kwa maana ya kwamba unaweza kuta mtu ameendeleza makazi eneo ambalo ni hatarishi na hakupata kibali cha ujenzi, lakini mtu huyo akaenda kuomba huduma nyingine zinazotolewa na serikali kama huduma ya maji, huduma ya nishati, na akapatiwa katika eneo hilo hilo ambalo ni hatarishi. Kwa hiyo ni inachokosekana ni ile hali ya kufanya kazi kwa pamoja na na mawasiliano hasa ya kutosha serikalini, lakini pia ile hali ya kwamba mtu anaweza tu akaendeleza eneo pasipo kupata kibali, akaja kufuatilia kibali baadaye cha kuendeleza eneo lile. Ukosefu huu wa ufanisi kwenye jambo hili hilo ambao unapelekea kutokea kwa madhara na yawe yanajirudia mara kwa mara katika maeneo mengi. Lakini pia bado wananchi wengi hawatilii maanani taarifa hizi ambazo zinatolewa na mamlaka wakati mwingi kuhusiana na hatari na mabadiliko ya tabia nchi pamoja na mafuriko yenyewe na utabiri wa hali ya hewa. Wengi hawatilii maanani, kwa hiyo pale athari zinapokuja kutokea zinawakuta kwa mshtuko kwamba mafuriko haya yamefika. Kwa hiyo kuna kazi kubwa kwanza ya kuongeza ufanisi katika idara za serikali kuhakikisha kwamba mipango miji inafanyika vizuri, lakini pia inaheshimiwa, kwa sababu kupanga ni jambo moja na kuheshimu mipango ni jambo lingine muhimu sana, na nidhamu ya hali ya juu katika hilo. Kwa hiyo tukiweza kuwa na taasisi za serikali ambazo zitafanya kazi kwa pamoja na wananchi ambao wataheshimu mipango ambayo imewekwa, lakini pia kuelimishwa kuhusu hiyo mipango, kwa sababu mipango inaweza ikawepo na ikawa kwenye makabati, wale watekelezaji wa hiyo mipango na wadau wa mipango wasiweze kujua ni kipi hasa ambacho kinatakiwa kufanyike katika eneo hili. Lakini pia tumeona sio tu wananchi wenyewe wanakosea katika mambo haya, tumeona pia serikali na baadhi ya taasisi zake zikiwa zinakosea na zinaweka mfano mbaya kwa jamii pale ambapo zinaweza inaendeleza eneo ambalo ni hatarishi, na wananchi kuona kwamba kama serikali imeweza kuendeleza eneo ambalo ni hatarishi, sisi ni nani Kwa hiyo kuna hali hiyo ambayo ni muhimu pia ikafanywa kazi kuongeza ufanisi katika idara za serikali na kuhakikisha kwamba mipango tunayoiweka tunaiheshimu na jamii inaweza kuiheshimu pia.
Vipi bwana Lugongo kwa upande wa Kenya, hili liko vipi? Naona simu yake.
Ehe. Upande wetu kila mtu anajuhudi na kuchangia katika kuboresha serikali. Nitasema vile tunaposema serikali ina juhudi kubwa sana kuangazia haya masuala, lakini hata kama sisi kibinafsi lazima kama wananchi pia tukichangamke na tujue ni nini ambacho tunastahili kufanya ndiposa pia tukawe na mazingira ambayo ni mazuri ili tuepuke masuala kama ya mafuriko ambayo yameletwa na suala la ama mfumo wa mabadiliko ya tabia nchi. Nitasema ya kwamba lazima pia sisi mfano wa mashirika, vijana na kila mmoja wetu arejelee ule mfumo wa kurudisha ekolojia ile ya ile ecosystem restoration. Pia sisi pia tuyalinde mazingira, tuwajibike, tuelimishe wenzetu kuhusu haya maneno ndiposa kila mtu akaweze kuwa na ile personal responsibility ya kuhakikisha kwamba anachangia vilivyo kwenye mazingira yetu. Unaposema ndiyo serikali serikali yote ulimwenguni yanafaa kuhakikisha ya kwamba pia yana juhudi zake, lakini sisi lazima pia tuwajibike na tuchangie kwenye mfumo ambao utasaidia mazingira yetu. Na jambo la pili ambalo pia nitakutia, kiti mwenzangu amesema kupanga kitu moja na kuhakikisha kwamba mipangilio hiyo imekamilika pia ni jambo lingine. Mfano hapa Kenya tumeona viongozi wakisema ya kwamba wamepeana budget ya kuhakikisha kwamba wale watu ambao waliathirika na mafuriko, mfano kule pwani, kwamba kuna budget ya kuhakikisha kwamba wamesaidika. Viongozi wetu wamekuja wakaongea mbele za kamera wakasema kwamba wametoa pesa, na kusema ukweli hakuna pesa ambazo zinatolewa, hakuna pesa au ule msaada ambao wananchi walipata. Kwa hivyo tutasema kwamba uongozi ni jambo na nguzo muhimu sana katika kutuliisha swala la mafuriko, swala la climate change na mambo mengine yoyote. Kwa hivyo uongozi wetu lazima uwajibike pia, auwe uongozi ambao unasema na kutenda na kukamilisha mipango ambayo imepangwa.
Asante sana, naona muda unakimbia kwa uchache sana, labda tumkaribishe bwana Andrew Mwenga na vile vile bwana Hassan Musa kutukamilishia. Labda tukianza na Hassan kwa uchache sana, nyinyi kama watu ambao mnashughulika na haya maafa, ujumbe gani mkubwa kwenu kwa serikali hizi na wananchi wenyewe kwa uchache sana?
Asante, nafikiri ujumbe utakuwa mfupi kwamba tusidhanie kwamba serikali itakuja kutufanyia vitu. Ni tujenge, tuhamasishe jamii na tuwapatie uwezo wao pia wa kuchukua majukumu wao wenyewe.
Naam.
Kwa sababu wao ndio wanaathirika na wao ndio wanajua hasa shida iko wapi. Tukiwaamini na tukichukua nafasi hiyo tuwapatie uwezo wa kuweza kufanya mambo wenyewe, haya mambo yatakuwa rahisi sana.
Asante bwana Mwenga kwa kukamilisha, maana najua wewe ni mhadhiri mtaalamu vile vile wa haya masuala, unadhani suluhisho kubwa la msingi na endelevu ni nini?
Kuna suluhu mara mbili. La kwanza ni kwamba kwanza tushughulikie mambo ya kulinda mazingira yetu, kwa sababu mazingira yako katika jamii zetu, na hilo ni jambo ambalo jamii linaweza kufanya moja kwa moja. Tukilinda mazingira yetu, iwe ni zile sehemu za chemichemi, iwe ni zile sehemu za mikondo ya maji, inamaanisha kwamba zile athari za mafuriko zitapungua katika zile sehemu za jamii. Pili, uongozi. Tunatakiwa tuwe na uongozi ambao wakati wa majanga kama haya lugha inakuwa moja, nia inakuwa moja, na inakuwa ile azma pia ni moja. Kwa hivyo kwa upande wangu naona hizo haya mambo mawili yakitekelezwa kwa pamoja ili jambo la mafuriko na majanga mengine yatakuwa makali yake yamepunguzwa kwa pakubwa.
Asante sana Andrew Mwenga, mhadhiri wewe wa masuala mazingira kutoka JKUAT. Hali kadhalika tulikuwa naye bwana Musa Hassan ama Hassan Musa kutoka chama cha Msalaba Mwekundu kule pwani ya Kenya. Hali kadhalika bwana Collins Lugongo kutoka Greens Revolution na Tujiel Urio, mtaalamu huyu wa mabadiliko ya tabia nchi kutoka nchini Tanzania, ambaye yuko katika ile idara ambayo inaangazia masuala ya hali ya hewa. Kutoka hapa Washington DC, mimi jina langu ni Idi Ligongo, mwenzangu ni Mkamiti Kibayasi. Msimamizi wetu wa matangazo alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington. Tunasema shukrani kwa kuwa nasi.